إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح نمونا اكسان دقا يستيال كسو دواذا ورقا إذا عاد اسلامي الفرقان قد بدا ساكها الدول لقد دروات كودا قيسة دونتان وحكم ذا بلشادة كودا قن مقالة مقدشو أي آدو قعبان يدلالك يدعا يكالك الميان عيدما دا دولة فدرالك روبا بايا لغسو الشيغي يا إني كدين ديانو كترسان لولك سوماني قلبيد يحبشدو هيستو ولايدا بنادر يا ترتن وقبت يا ارضي يوم علمين كي يمدق موين كقبل كبنادر دعا يكوبسيغا يا كوسو بدن يا قدها ودن ككيا مسؤولين امريكان هيا لغهل يعذر ككوفيد 19
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي أوفافاسن bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aad uga cabanaya dilalka iyo dhaca ay kala kulmayaan askarta dawladda federaalka abdullahi yasiin jaamacaya faafahinaya
iyadoo mar waliba ay sii laba lixsanayaan dilalka ciidamada dawladda federaalka ay dadka shacabka ay ku dhaqan magaalada muqdisho kula kacayaan ayaa bulshada magaaladu waxay si weyn u hadalaysaa dilka loo geysanayo isla markaana cid wax ka qabanayaan ay jirin asbuuc waliba waxaa la aasaa dad fara badan kuwaas oo ciidamada dawladda federaalka si gardarro ay ku dileen tii oo ay dheertahay ciidamadii dilka geystay oo magaaladaasi nabadgelyo ah ku jooga qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo dureedkeeda ayaa waxa ay ka hadleen falalka lagula kacayo
dadkii iska bislaa oo la iska cunahay baanahay sidaas ay tahay haddana naftanadii lagu daray shan sano arrintaas nagu socotaa oo xiriir ah subaxiina 15 qasnadood nagu baneeya galabtiina 15 qasnadood nagu baneeya haddii aan dawladdu wax ka qaban karin arrinkaas oo nimanka ciidanka soo dirsaday ama u madaxday aysan waxba ka qaban karin nafan raadinayna waxaan doonaynaa in laga daayo xabadaha waxaan doonaynaa in laga daayo dilka allihiin hadduu alla yahay hana dilina war naga daaya dilka war dilka naga daaya waraawa dadkii dadkan xukumay waraawa dadkii yiri dowladaan u nahay waraawa dadkii yiri dadkan annaga muxuu ahay dowlad u ah
dadka hadlaya qaarkood waxay sheegeen in badan oo heladooda ka mid ah ay dileen ciidamada dowladda federaalka ah
qofkii kontonaad ama sadonaad ama afartanaad waayo oon qaraabanahay oo ay dileen oo kuwana dhinteen kuwana dhaawac yihiin wax wax ka qabtay iyo wax ku raad jooga iyo wax ilaa hadda wax ka haya oo war ka hayana male marka dawladda waxaan u sheegaynaa hadday dadkan mas-uul ka tahayna waa inay si degdeg ah uga hadashaa oo noo soo qabataa dadkii dilay haddayna hadda dawladdu jirinna hadda waa inay noo sheegtahay tiraa ummadayaan la iskuna kaayo hanlayn dawlad ma nihin waxna ma qaban karan
qof waliba markuu magaalada soo aadayo waxa uu ka baqayaa in ciidamada dawladda federaalka ah ay si macno darro ah ku dilaan wadayaasha gaadiidka ayaa cidda koowaad ee culayska ka imaanaya ciidamada dawladda federaalka uu saaran yahay
20 dollar canshuur aan laga qaadaa meel aan mari karo lama arko magaalada uma gudbi karo meel kasta checkpoint aan iga kala wareega la yiraahdo ex control maalin kasta 20 dollar laga qaadaa dawladda la sheegayo annaga bixinna mushaarkooda dhaqaale ay ku nool yihiin ciidamada wax dila oo wax dhaca oo ummada dhameeyay waa ciidamada la yiraahdo gorgor oo faalashaysata qoryaha gaagaabka madmadowga sita cidda rabtaa aad wax waji aanu kama lihi ceelasha biyaha degana wax waji kama lihi oo ka shaqeysta gorgor waa ciidamada dadka laaya kuwa dhaca waaye ex markay soo gaaran ceelasha biyaha geeskeeda laba isku qaybiyaan qaybi waa qaybta gudubta oo dadka xabadaha ku disha qaybna waa dadka inta dega xaafadaha u gala dadka taleefannada ka soo qaata
waxay u muuqataa dadkii la dilay mooyo kuwa nool in ay xabad sugayaal yihiin maxaa yeelay ma jiraan wax ficil ah oo ay kaga hor imaanayaan falalka lagu beegsanayo ee lagu leenayo marka laga soo tago in shakhsiyaduna iyaga ka mid a mararka qaar ay warbaahinta ka hadlaan
roobab ayaa laga soo sheegayaa in ay ka deeyeen deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay xabashidu haysato maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
roobabkan ayaa ka curtay dhulka soomaali galbeed oo ay haysato dowladda xabashada itoobiya muuqaalo laga soo duubay roobka da-ay ayaa muujinayay inuu ahaa mid si fiican u da-ay wadooyinka waaweyn ee jigjiga ayaa ka mid ahaa meelaha laga soo duubay muuqaaladan ku saabsan roobabka xooggan oo ka bilowday halkaasi dhulka soomaali galbeed ayaa ka mid ahaa meelaha ay abaartu saameynta daran ku yeelatay balse allah filligii waxaa bilowday roobab lagu diirsaday guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa saameeyay roob la'aan iyo abaaraha iyagoo dadka Allah ka baryaya in Allah nasiyo raxmadiisa
sida warkan uu ku faahfaahinayo mahad walaayadii islaamiga ah ee Banaadir ayaa tartan u qabatay arday iyo macallimiin ka yimid degmooyinka gobolka Banaadir
tartankan ayaa ahaa mid lagu diyaar garoobayay musaabaqada weyn ee bisha Ramadaan qabato xarakada mujaahidiinta shabaab waxaana tartankan soo qaban qaabisay walaayadii islaamiga ah ee Banaadir iyadoona ay ka qayb galiyeen dadka waaweyn ee xufaada ah isla markaana ka soo jeeda walaayada waxay ku tartamayeen 30 juz 15 juz iyo 10 juz ugu horreyn waxaad ku soo dhawaataan aayad ka mid ah Qur'aanka Kariimka oo uu noo akhrinayo mid ka mid ah tartamayaashii ka qayb galay musaabaqada
waman yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
مركن نوحات كسو دواتان نتيجة دادكي ترتن كاكاليك المهوري يو أبال مريند اللي قدنسيي
إن شاء الله تعالى وحان قد واقينا نتيجة tartanka ardayda sida hore aan u sheegney saddex sinfi ay ahaayeen ama saddex qaybood qayb ku tartamaysay 30 juz iyo qayb 15 ku tartamaysay iyo qayb 10 ku tartamaysay ay ahaayeen 30 hadaan ka soo bilaabo 30 juz waxa kaalmo galay saddex arday kaalinta koowaad waxa galay ardayga la yiraahdo Yasir Maxamed Cabdullaahi darajadiisuna waxay ahayd 100% waxuuna ku guuleystay lacag gaaraysa $600 ayuu ku guuleystay
kaalinta labaad 30 juz waxa galay Cabdul Qadir Muhammad Yusuf wuxuuna ku guuleystay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $350 kaalinta saddexaad waxa galay tartamaha lagu magacaabo Cabdul Rasaaq Muhammad Abdulle wuxuuna ku guuleystay lacag gaaraysa $250 intaas waxa ku dhamaaday 30 juz markana 15 juz kaalinta koobaad waxa galay Aamir Cabdullaahi Muhammad wuxuuna ku guuleystay $400 kaalinta labaad waxa galay Ibrahim Cabdi Xasan wuxuuna ku guuleystay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $250 kaalinta saddexaad 15 juz waxa galay tartamaha lagu magacaabo Xudayfa Ahmed Cali wuxuuna ku guuleystay lacag dhan $150 markana waa 10 juz kaalinta koobaad waxa galay Abdul Qani Daahir wuxuuna helay lacag dhan $250 kaalinta labaad waxa galay Umar Saciid Aadam wuxuuna helay lacag dhan $200 kaalinta saddexaad ee 10 juz waxa galay tartamaha lagu magacaabo Ilyas Maxamuud Xasan wuxuuna ku guuleystay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $150 intaas waxaa dheer in tartamayaasha kale ee mushaarakeynaya musaabaqada lagu dunsiiyay mid kasta $100 ugu dambeyntii waxaa tartankan soo xiray waaliga wilaayada Banaadir Sheikh Muuse Cabdi Arraale
marka dadka ugu qiimaha badan ayaad ka mid tihiin mas'uuliyiin aad maanta ka dib tihiin mas'uuliyad aad insaaran waxay mas'uuliyiin ka saaran tahay kitaabka Qur'aanka aad barateen ilaalintiis ku camal falkiis gudbintiis difaaciddiis inta maanta laga bilaabay xayaan ka saar ha ku dayan inay marka xamal ku noqotaan yacni qaar waxay galeen maarka yacni internet iyo balaayis ay u galeen maalku baabeen qaar aan madaxa hool hooleeyo dhinaca Umar u dhigay qaar aan daraagis galay iyo taabuugii baqti galay soo ma jeedaan qaar aan marka yani ciyaal suuq biji fanaqdo koolada caba waan ciyaal adinkii la facaway marka waxaan soo dhannaa aad ka qiimo sareysiin oo leen karab waxaan soo dhannaa aad dadka hagaajilaha in aad ku noqotaan waxa yeelay ninka kitaabka Qur'aanka ha yaqaana Qur'aanka macnihiisa in la barto
wilaayada Banaadir ayaa dhowr jeer oo hore guulo ka keentay tartanka wilaayadka Islaamiga iyagoo galay kaalinta koobaad iyo kuwa kale ee xiga
dhaca iyo kufsiga ayaa ku soo badanaya gudaha waddanka Kenya Haashim Cabdi Nasir ayaa faahfaahinaya
kooxa hubaysan ayaa kufsi iyo dhax ka geystay deegaan ka tirsan gobolada ku yaala dalka Kenya. Wararka ka imaanaya gudaha dalka Kenya ayaa ku waramaya in koox burcad ah ay kufsi iyo dhax ka geysteen mid ka mid ah deegaanada ku yaala gudaha waddankaas. Weerarkan oo sida lagu soo waramayo ay geysteen burcad hubaysan ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Nagareemara ee gudaha dalka Kenya, waxaana wararku intaa ku darayaan in dibleydan ay kufsadeen isla markaana afduubteen haweeney 50 jir ah. Dadka ku nool deegaanka ayaa xukuumadda Nairobi ku eedeeyay inay dayacday amnigooda kadib markii ay dharaar cad burcad hubaysan ay soo weerareen deegaankooda isla markaana ay kufsadeen haweeneydan oo lahayd 6 caruur ah. Marka laga yimaado kufsiga iyo afduubka, waxay kooxdani sidoo kale dhaceen xoolo isugu jira lo' iyo ari. Gudoomiyaha gobolka uu ku yaalo deegaanka oo weerarku ka dhacay ayaa beeniyay wararka sheegaya in la afduubtay haweeneyda, asagoona intaa ku daray in ay ciidamadu ku raad joogaan burcadda weerarka soo qaaday. Dalka Kenya ayaa marar badan waxaa sidaan oo kale ka dhacay weerar noocan ah, kuwaas oo ay geysanayaan kooxo hubaysan oo u abaabulan qaab qabiil, waxaana mararka qaar ay beegsadaan ciidamada Kenya.
Warkaan saa ka dhigaystaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Mas'uuliyiin Ameerikaan ah ayaa laga helay cudurka COVID-19. Laba mas'uul oo Ameerikaan ah ayaa siyaabo kala duwan ugu dhawaaqay saacadii la soo dhaafay in ay qabaan cudurka safmarka ah ee coronavirus, xilli cudurkan guud ahaan dadka caalamka ee u dhintay ay kor u dhaafayaan 6 milyan oo ruux. Haweeneyda afayeenada ka ah aqalka cad ee Jenny Beska ayaa ku dhawaaqday in laga helay xanuunka COVID-19 kadib baaritaan lagu sameeyay. Haweeneydan ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ku sheegtay in baaritaan ay martay xilli ay u sii diyaarinaysay safar ay ku aadaysay Yurub ay natiijadu noqotay in laga helay astaamaha cudurka corona, waxayna intaas ku dartay in ay u hoggaansami doonto awaamirta oo aysan Joe Biden u raaci doonin safarkiisa uu uga baxayo magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka. Sidoo kale waxaa ku dhawaaqdeen cudurka COVID-19 laga helay xoghayihii hore arrimaha dibadda Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Hillary Clinton. Haweeneydan cajuusada ah ayaa qoraal koobanna way soo dhigtay barteeda Twitter-ka ku sheegtay in iyada iyo ninkeeda Bill Clinton, madaxweynihii hore ee Mareykanka baaritaan ay mareen iyada laga helay astaamo muujinaya inay qabto cudurka COVID-19, balse ninkeeda laga waayay. Dalka Mareykanka ayaa kaalinta koobaad kaga jira dalalka caalamka ee uu saameynta daran ku yeeshay cudurka dilaaga ah ee corona, iyadoona tirada guud dadka Ameerikaanka ah ee cudurkan uu ku laayay gudaha dalkaas ay ku dhow yihiin 1 milyan oo ruux. Warkii subaxnimo u dhageystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda Islaamiga Al-Furqaan weynaga intaa.